الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا أما بعد. Ve mühterem kardeşler, ayeten Allah Subhanahu ve Taala'nın kitabı çok azametlidir. Yani bu çok insanlar Kur'an-ı Kerim'e çok yani yüngül yanaşır. Necek İbn Kayyim rahimehullah buyurur ki Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar tövhidlə əhatə olunur. Yəni Allahın təkliyi ilə və bütün Allah Subhanahu ve Taala'nın iman etmək üçün bütün orada əmrlər, nəhilər, qadağalar hamısı tam şəkildə çatdırılıb. Və hər bir mömin də bunu gözəl şəkildə yəni öyrənməsi üçün ona rəğbət bəsləməlidir. Yəni onu öyrənmək üçün cəhd etməlidir. Çünki ona əhəmiyyət verməlidir ki, Allah Subhanahu ve Taala da onu o işində Qur'an-ı Kerimi öyrənmək və onu əzbərləmək və yadında saxlaması üçün Allah Subhanahu ve Taala o insanı müvəffəq etsin. Və necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qiyamət günü yəni insanlara Allah Subhanahu ve Taala Qur'an əhlinə deyəcək ki, iqra vartaqi varattil kəma kuntə turattil. Deyir ki, oxu və yüksəl. Necə ki vaxtında oxuyurdun. Allah Subhanahu ve Taala onlara xüsusi bir mənzilə hazırlayıb qiyamət günü. Oxu və yüksəl. Və insan Qur'an-ı Kerimi yadda saxlaması üçün, onu gözəl şəkildə əzbərləməsi üçün təbii ki, müəyyən əməllərdən, müəyyən şərtlərdən gözəl şəkildə yapışmalıdır ki, tutmalıdır ki, onları Allah Subhanahu ve Taala onu müvəffəq etsin. Bəzən baxırsan insan gecə gündüz çalışır, ancaq onu əldə edə bilmir. Və yaxud da ki, əldə edir və onu saxlaya bilmir. Bu da hər şey Allah Subhanahu ve Taala'nın tövfiqi ilə olur. Ki insan onu hər şeydən öncə dua ilə, Allah Subhanahu ve Taala ilə, Allah Subhanahu ve Taala'dan istəməklə, yəni gözəl şəkildə Allahdan onu istəmək, onun asandığını Allahdan arzulamaq. Və alimlərin həyatına, onlar Qur'an-ı Kerimi necə saxlayardılar? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hər zaman Qur'an-ı Kerimi oxuyardı və onu təkrarlayardı və hətta Cəbrail aleyhissələmə Qur'an-ı Kerimi təhvil verərdi. Və bu məqamda bunların hər birisini əldə etmək üçün gərək insan etdiyi əməlini Allah üçün etməlidir. Yəni, İmam Şatibi rahiməhullah, hər birimiz Quran əhli onu tanıyır, eşidib. İmam Şatibi, hansı ki 7 qiraət sahibi insan, onu gətirən, çatdıran, bu insan deyir, Kəbəni tavaf eləyərdi. 100 dəfə, 1000 dəfə tavaf eləyərdi Kəbəni ki, və hər duasında deyərdi ki, Allahım, bu elmi mənə nəsib et və bu elmdə mənə ixlas nəsib et. Və bu elmi insanlara mənim səbəbimlə, mənim vasitəmlə çatdır. Hansı ki, ona mənə ixlas ver ki, o elmim çatsın. Çünki ixlassız olunan bir elm heç vaxt heç yerə çata bilməz. Müəyyən bir yerdə, olduğu yerdə qalar. Və hər bir insan da bilməlidir ki, yəni ki, edəcəyi əməl, oxuyacağı Qur'an, hansısa bir şeyi Allah rizası üçün etmirsə, yəni orada ixlası yoxdursa, yəni ona heç bir fayda verməyəcək. Və o olduğu yerdə qalacaq. Və onun yüksəlməsi üçün və onun insanlara çatması üçün heç bir, yəni ki, Allah Subhanahu ve Taala onu müvəffəq etməyəcək. Və İmam Şatibi rahimehullah da hər zaman necə ki, bu gün də onun mətnləri oxunur. Onun Quranın qiraətində şeirləri ən çox xidmət eləyib Qurana. Və Allah Subhanahu ve Taala'dan hər zaman arzulayırdı ki, Allahım mənə ixlası ver ki, mənim elmim çatsın insanlara. Və xüsusən də insanın kiçik yaşlarında öyrəndiyi elm. Qur'an-ı Kerimi kiçik yaşlarında öyrənmək. Bu çox mühümdür. Nəyə görə kiçik yaşlarında? Çünki necə belə bir qayda var. Deyir ki, "El-ilmu fi's-sigari kan-naqshi 'ala'l-hajari." Elmdir balaca vaxtı, kiçik vaxtı, yəni insanın yəni yeni uşaq vaxtında öyrəndiyi elm daşın üzərinə yazılan yazı kimidir. Hansı ki onu naxış formasında, dərindən yazı formasında yazıldığı şey o pozular mı heç vaxt? Əlbəttə pozulmaz. Deyir, balaca vaxtı insanın öyrəndiyi elmdə, əzbərlədiyi Quran da bu formadadır. Və alimlər bu qaydanın şərhində gətirirlər ki, insan anadan doğulduğu vaxt və Allah subhanahu və ta'alənin izni ilə böyüdükcə bu insanda hifz tam şəkildə kamil olur. Fəhm çox az olur. Çünki bildiyimiz kimi uşaqlarda dərrakə fəhm olmur, dərrakə olmur. Onlar heç nəyi idarə edə bilmirlər. Və tam onlarda yönələn bir nöqtəyə yönəlir. O da nədir? Hifz. Yəni, hifzləri möhkəm olur. Və alimlər gətirirlər ki, bu insan böyüdükcə ta 20-25 yaşına çatana kimi fəhmdə artıq gəlir, insanda çoxalır böyüdükcə. Dərrakəsi artır və hətta 20-25 yaşında onlar mütəsəviyyən bərabərləşir. Yəni, zehindən fəhm artıq bərabərləşir. Və zehin balaca olduğun halda kimi olmur. Artıq zehin zəif olur. Və ondan sonra insan yaşlaşma dövründə artıq fəhm çoxalır, zehin zəifləyir. Və hər birimizin bildiyi kimi, insan yaşlı olduğu zaman çox insanlar deyir ki, artıq mən yaşlaşmışam, mən Qur'an-ı Kerimi artıq əzbərləyə bilmərəm və yaxud da ki, hansısa elmi artıq mən indən sonra götürə bilmərəm. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən onların bu elmdə, yəni Qur'an-ı Kerimi və yaxud hansısa elmi öyrənmək bu nöqtəyi nəzərdən zehin zəifləyə bilər. Bu, elmi bir sübutdur. İnsanın, yəni ki, fikri nə qədər yayılsa, o qədər də insanın zehni də zəifləyir. Artıq insanın diqqət fəhmə gedir, dərk elədiyi şeylərə gedir. Ondan sonra kör insanlarda baxsaz ki, zehin daha güclü olur. Allah subhanəhu və ta'alə insandan, qulundan bir neyməti alanda onu başqa bir yerə cəmləşdirir. Başqa bir yerdə cəm olur. Və bunların bir nəticəsi, bir yolu var ki, insan deyək ki, yaşlaşanda yenə də öz halından deyək ki, fikirləşməsin ki, mən artıq Qur'an-ı Kerimi balaca vaxtı əzbərləmədim və yaxud da ki, hansısa elmi öyrənmədim. Hətta bəzi insanlar Qur'an-ı Kerimi namaz qılarkən onun ayələrini deyir ki, mən artıq yaşlaşmışam, onları öyrənə bilmərəm. Keçən dərsimizdə də gətirdiyimiz kimi ayət-i kərimədə Rəbbimiz nə buyurur? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Biz Qur'anı anlayasınız deyə onu asanlaşdırdıq. Onu dərk edən varmı? Ayət-i kərimədə buyurur. Bəli, bu yəni insan, Allah subhanəhu və teala bunu asanlaşdırıb. Sadəcə insanın kiçik yaşlarında zehni daha güclü olur. Ancaq bu yaşlarda da, hansı ki insanın qocalıq yaşında, artıq ahıl yaşında da onun bir çıxış yolu var ki, o yaşında da o Qur'an-ı Kerimi və elmini öyrənə bilər. Bunu alimlər gətirirlər ki, insanda olan rəğbət, himmə, yəni hansı ki, bir işi tam şəkildə istəyir. Hətta zehni azalsa belə, yaşı çoxalsa belə, yenə də istəyir ki, həvəsi var ki, Qur'an-ı Kerimi əzbərləsin. Və onun istəyi artıq onun zehninə üst güc gəlir. Və Allah subhanəhu və tealə onu müvəffəq edir. Və çox insanlar, hətta burada alimlər də xatırlayırlar ki, elə insanlar, yəni ki, yüzlərlə olub, 40 yaşından sonra, 50 yaşından sonra, hətta 70 yaşından sonra Qur'an-ı Kerimi əzbərləyən insanlar olub. Mədinədə alimlərdən birisini biz xatırlayırıq, qardaşlardan. Abdülmohsin Abbad, Hafizahullah 70 yaşından sonra Qur'an-ı Kerimi tamamladı. gözəl şəkildə insan, yəni insan ola bilər ki, Allah müvəffəq edib onu kiçik yaşlarında əzbərləyib, onu saxlayır. Ancaq yaşlaşandan sonra çətin olsa da, ancaq istədikdə bu baş verir, bu ola bilir. O insanın himməsinə, o insanın istəyinə, iradəsinə qayıdır. Və bununla da, yəni ki, belə bir ibrətlərlə hər birimiz, yəni övladlarımıza bunu bu şəkildə çatdırmalıyıq ki, yəni bunun üzərində bir yəni ki, bilə vasitə atalar onun üzərində çalışmalıdır ki, övladına bunu gözəl şəkildə verə bilsin Qurani kərimi, hansı ki, onun zehninin tam təmiz olduğu vaxtda. Bunu övladı necə çatdırmaq olar? Bir çox insanlar bu nöqtədə xəta edirlər. Bəzən baxırsan ki, atadır, istəyir ki, övladı Qurani kərimi əzbərləsin və yaxud da ki, hansısa elmi əldə etsin, ona düzgün olmayan bir metodla onu yönləndirir. Və son nəticə nə olur? Artıq onun əks fəsadlarını verir. İnsan görürsən ki, uşağı qoyur ki, məsciddə səhərdən axşama kimi Quran əzbərləsin. Hər gün aparır, məsciddə Quran əzbərləsin və yaxud da ki, filan yerdə Quran-ı kərimi əzbərləsin və hətta onun üzərində şiddətli dərəcədə durur. Bu, yanlış metoddur. Övladını ona Quran-ı kərimi sevdirməlisən. Ona Quran-ı kərimi nə üçün əzbərlədiyini başa salmalısın. Biz özümüz də oxuyanda, indi burada hafiz qardaşlar çoxdur. Yəni, bəzən atalar bunu məcbur edir insanlara. Bu şəkildə ola bilər ki, nəticə versin. Görmüşük, əlhamdülillah, nəticə də verir çox insanlarda. Ancaq əks fəsadları da verə bilir. Ona görə insan Quran-ı kərimi əzbərləməmişdən öncə ona övladının onu əzbərləməsini istəyirsə, ona müəyyən xeyirli tövsiyələri versin. İlk öncə öyrənəcəyi Quran-ı kərimi nə üçün öyrəndiyini ona başa salsın. Və ilk ondan sonra ona müəyyən şəkildə bu öyrəndiyini Allah rızası üçün öyrənməyi düzdür. Ola bilər ki, gənc uşaq yaşlarında bunu dərk eləməsin uşaq. Ancaq müəyyən şəkildə, müəyyən formada ona başa salsın. Hətta alimlərdən, keçmişlərdən gəlib ki, onlar düz hədiyyə ilə əzbərlədirdilər. Övladına deyirdi ki, Qurani kərimdən filan surəni əzbərlə, sənə filan hədiyyəni verək. Hədiyyə xətrinə, bu icazəlidir hədiyyə, çünki uşaqdır, ancaq ki, olub ki, keçmişlərdən xatırlayırlar ki, sələflərdən deyir ki, biz Qurani kərimi hədiyyə xətrinə əzbərlədik. Ancaq sonra onu dərk elədik və onu tam ixlasa yönləndirdik. Yəni, Allah üçün olmasına yönləndirdik və artıq biz qazandıq. Sadəcə, yəni, metodu düzgün tutmaq lazım ki, insan əziyyət çəkməsin. Yəni, Quran-ı kərim şərt deyil ki, hər kəs hafiz olsun. Yəni, Allah subhanətə alə heç kimə əmr etməyib ki, vacib olaraq əmr etməyib ki, hər kəs Quran-ı kərimi başdan sona əzbər bilməlidir. Bu şərt deyil, vacib deyil. Sadəcə müəyyən insanlar onu Allah müvəffəq edib əzbərləyib. Sadəcə, yəni bu şərt bir əməl deyil. Ancaq ki, Qurani kərimi gözəl şəkildə öyrənmək hər bir möminin borcudur. Hər bir mömin bunu gözəl şəkildə oxumalını bilməlidir. Qurani kərimdən müəyyən surələri, müəyyən ayətləri, namazda oxunacağı ayətləri gözəl şəkildə bilməsi vacibdir. Ancaq əzbərləyirsə Qurani kərim başdan sona onu ilk öncə o məsuliyyətin altına girdiyi vaxt baxmalıdır ki, mən hansı işi görürəm. Təbii ki, gözəl bir iş görür insan. Sadəcə bunu etdiyi zaman əmələ də diqqət etməlidir. Təbii ki, hər birimiz başlayanda baxırsan ki, əməllərimiz düzgün şəkildə olmasa da tədricən bunu çalışmalıyıq ki, aradan qaldıraq. Təbii ki, hər bir insan xətakardır, hər bir insan günah edir. Olur ki, gənc yaşlarında insan nə isə dərk etmir, Quranı əzbərləyir, günahlar edir, ancaq çalışmalıdır ki, bu Quranı əzbərlədikdən sonra günahlardan tədricən bacardığı qədər uzaqlaşsın. Fəttəqullaha məstətaht. Allahdan bacardığın qədər qox. Nə qədər bacarırsansa, nə qədər Allah subhanəhu və teala səni müvəffəq edibsə, Allahdan qorx və bil ki, sən Quran sahibisən. Və bunu insan yadda saxlaması üçün, onu bilavasitə şərtdir ki, insanın əməl etməsi onun yadda qalmasına səbəbdir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisində buyurur ki, Quranı bir misalı bənzədir, deyir ki, dəvənin çıxıb getdiyi kimi insan da Quran-ı Kerimdə insandan elə uzaqlaşır. Çünki dəvəni buraxsan, onu heç vaxt tapa bilməzsən. Yəni, hər zaman o bağlı olur ayağı. Buraxsan, elə gedər ki, heç gözdən itər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Quran sahibi insanı buna bənzədir ki, onu saxlasın ki, ondan uzaqlaşmasın. Uzaqlaşsa, onu geri gətirmək çox çətin olar. Hətta ola bilsin ki, gətirməsin heç. Bu heç ona müvəffəq olmasın. Onun üçün, yəni bunu gözəl şəkildə övladlarımıza çatdıraq. Onlara məcbur etmədən, onlara bezdirmədən, tövsiyə ilə, gözəl sözlə, hədiyyə ilə, günün müəyyən vaxtlarında, bütün gününü yox, müəyyən vaxtlarında oyun oynaması üçün, ondan sonra gözəl başqa xeyirli əməllər etməsi üçün, hər bir şey üçün vaxt ayırmalıdır və həmçinin də Quran əzbəri üçün vaxt ayırmalıdır. Və şərtdir ki, buna vacib etməsin. Yəni ki, gözəl üslubla. Çünki nəticə bu nəticə verə bilər. Və Quran-ı Kərimi başlamamışdan öncə müəyyən şəkildə təcvidin ümumi qaydalarına ona öyrətsin ki, və özü də əgər əzbəlliyirsə öyrənsin ki, Quran-ı Kərimi əzbəllədiyi vaxt ona asan da olsun. Əzbəlləməsi və onu yadda saxlaması üçün ona o kömək, dəstək olsun. Və bir də insan övladlarına Quran-ı Kərimi yəni, sevdirməsi üçün hər zaman onların yanında oxusun. Deyək ki, gündəlik dərsi varsa, onların yanında çalışsın, oxusun ki, o da ondan nəticə çıxartsın. Ola bilər ki, ona deməsin ki, sən oxu və yaxud da ki, məcbur etməsin, ancaq onun yanında oxusun. Və görər ki, o da artıq müəyyən şəkildə o da ona istinir, o da onu oxumaq istəyir. Və ata-ananın, yəni valideynin övladı üçün dua etməsi. Bu çox böyük şərtlərdəndir ki, insan övladı üçün dua etsin. Ki Allahım, mənim də övladımı xeyirli bir şəkildə ona Quran-ı Kərimi müvəffəq et, öyrənsin və filan, yəni ki, xeyirli elmləri öyrənsin, onu Allah salihlərdən etsin. Çünki ata ilə ananın, yəni valideynin övladı üçün etdiyi duası birbaşa qəbul olur. Allahın izni ilə. Ona görə çox mühümdür ki, valideyn övladı üçün hər zaman dua etsin. Onların həyatda müvəffəq olması üçün, salih olması üçün. Çünki qiyamət günü insan dünyadan köçdüyü vaxt ona yalnız 3 şey qalacaq. Hər bir nəfs ölümü dadacaq və əməl dəftəri də bağlanacaq və yalnız 3 dənə şeydən başqa. Nədir onlar? Birincisi, əməl, salih, deyək ki, elm, buraxdığın elm. Hansı ki, elmi sən insanlara çatdırmırsan, o elm. İkincisi, buraxdığın salih övlad. Hansı ki, səndən sonra o insanlara fayda verir və yaxud sənin üçün dua edir, Allah subhanəhu və teala da sənin mənziləni qaldırır. Hətta qiyamət günü Allah subhanəhu və teala bəzi insanlara öz mizan tərəzisində əcirlərini verəndə bəzi insanlar təəccüblənəcək ki, ey Rəbbim, bunlar mənə hardan idi? Mən bu qədər əməl etməmişəm. Allah subhanəhu və teala buyuracaq ki, sənin buraxdığın salih övladının sənə yığdığı əməllərdir, əcirlərdir, savablardır. Və üçüncüsü də sadəqatun cəriyə, axar sədəqə, suyun çəkilməsi, ağacın əkilməsi, hər bir xeyir əməli buraxıb getdin dünyada, ondan sonra çox əzəmətli bir əməllərdir. Çünki əməl dəftəri artıq bağlanır. Deyək ki, kiməsə Quran-ı Kərimi öyrətdin, və sırf Allah rizası üçün öyrətdin ki, əcrini qazanasan və dünyadan köçdün. Və hər oxunan insan üçün o insan nə qədər oxuyursa və kimlərəsə də öyrədirsə, qəbirdə sənə də əcir gəlir. Bundan gözəl insana nə ola bilər? İnsan gərək bir an otursun bunları düşünsün. ki Qurani Kərimi öyrənməyə və yaxud da ki onu əzbərləməyə himməsi ondan sonra istəyi artsın belə şeylərə biləndə. Çünki insanın Allah Subhanahu ve Teala ona böyük əcir verib. Hər bir hərfi üçün əcir verib. 10 savab verib hər bir hərfi üçün. Sən bunu bir insana öyrətdin, o da başqalarına öyrədir, o da ondan sonra başqalarına öyrədir. Hər oxunandan, hər əməl edəndən sənin üçün də əxər sədəqə kimi qiyamətə qədər davam edir. Yəni bundan gözəl nə ola bilər? Heç fikirləşmə ki, ola bilər bir nəfəri öyrətdin, ola bilər ki, o insanın səbəbindən yüzlərlə insan Qurani kərimi öyrəndi. Allahın kəlamını, əzəmətli kəlamı öyrəndi və hər birindən sənə əcir gəlir. Yəni, bunu insan gərək hər zaman fikirləşsin ki, Allah Subhanahu və Teala'nın Qurani kərimi əzəmətlidir və çox böyük əcri var. Hər şeydən öncə Allahın razılığını qazanırsan, onu oxumaqla, onu öyrətməklə. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Xayrukum mən təalləməl Qur'anə və alləmə. Sizin ən xeyirliniz Qurani kərimi öyrənən və onu başqalarına öyrədəndir. Və sonra, möhtərəm qardaşlar, Qurani kərimi ola bilər ki, hər kəs onun mənasını bilməsin. Ancaq müəyyən şəkildə onun mənasını öyrənməyə çalışmaq. Hətta oxuduğun hansısa ayəni, oxuduğun surəni müəyyən şəkildə ola bilsin ərəb dilini bilməyə bilərsən. Tərcüməsindən və yaxud da ki, müəyyən şəkildə onun şərhindən Qurani kərimin mənasını da Təfsirini də müəyyən şəkildə öyrən ki, o sənə daha fayda versin. Sənin imanının artması üçün, sənin Qurani kəlimini yadda qalması üçün, hətta sələflərdən gəlib ki, bir ayət kəlməni keçə bilməzdilər onun əzəmətindən. Ancaq bəzən biz oxuyuruq, bütün Qurani çıxırıq, ancaq heç nə təsir etmir bizə. Ancaq onlarda Peyğəmbər sahabələrindən gəlib ki, bir ayəni bəzən keçə bilmirdilər. Hansı ki, onun şiddətini, onun dəhşətindən keçə bilmirdilər. Misal olaraq bir ayə ki, Əuzü billahi minə şeytanir racim, ayət kərimədə buyur, وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ اِلَى اللّٰهِ Bir çox sahabələrdən gəlir ki, bu ayəni çox əziyyətlə keçərdilər. وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ اِلَى اللّٰهِ Qaydacağınız gün üçün Rəbbinizdən qorxun. Bu ayəni təkrar-təkrar oxuyardılar. Sonra buyurur ki, ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Hər kəs öz etdiyi əməlin qarşılığını alacaq və heç kimə də zülm olunmayacaq. Ayə həqiqətən fikirləşənlər üçün çox dəhşətlidir. Deyir ki, وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ اِلَى اللّٰهِ Qayıdacağınız gün üçün Rəbbinizdən qorxun. Və hər kəs öz etdiyi əməlinin qarşılığını alacaq və heç kimə də zülm olunmayacaq. Yəni, insan mənanı bildikdə daha təsirli olur. Onu bildikdə daha da nəticəsi gözəl olur. Yəni, mümkün dərəcədə insan ayəni, müəyyən ayələrin mənasına baxsın və görsün ki, onu oxuduqda o daha da təsirli olur. Hətta yadında qalması üçün, onu əzbərində gözəl şəkildə qalması üçün, öyrənməsi üçün, öyrətməsi üçün daha faydalıdır inşallah. Ondan sonra, yəni, çox-çox təkrar etmək. Yəni, təbii ki, Qurani kərim insandan tez gedir, tez uzaqlaşır. Hər birimiz bunu dərk edirik, bilirik. Onu az əzbərləyən də onu bilir, onu Qurani kərimi çox əzbərləyən də onu bilir ki, Qurani kərim tez gedir insandan. Sadəcə onu Qurani kərimi təkrarla saxlamaq, hər zaman. Qısa bir nə qalır, xatırlatma onu da edək. Qurani kərimi oxuyarkən tələsməmək. Və övladlarımıza da öyrətdiyimiz vaxt bunlara onu tövsiyə etmək ki, tələsməmək. Qurani kərimi aram-aram oxumaq. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində də belə gəlib ki, onu aram-aram oxumaq, tələsmədən oxumaq. Hətta mənaları, yəni mənası itməsin. Hansısa hərfi qarışdırmayasan. Çünki Qurani kərimdə elə olur ki, bəzən müəyyən bir hərəkənin itirməsi ilə məna dəyişə bilir. Ondan sonra Qurani kərimi öyrənmək üçün və onu yadda saxlamaq üçün xeyir əməllər etmək. Salih əməlləri çoxaltmaq. Ki Allah subhanəhu və teala səni müvəffəq etsin. Təbii ki, hər birimiz hər zaman günah edirik və günahlarımız da həddindən artıq çoxdur. Ancaq buna baxmayaraq insan Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə Zümer surəsində buyurur ki: "Lə təqnatū min rəhmətillah." Allahın rəhmətindən ümidinizi üzməyin. İnnallaha yəğfiruz-zunuba cəmi'a. Allah Subhanahu ve taala bütün günahları bağışlayır. Yəni tövbə, günah edim də tövbə edərəm yox, sadəcə olur ki insan günaha düşür, ancaq hər zaman çalışsın ki o günahdan uzaqlaşsın, tövbə etsin ki Allah da onu xeyir əməllərə müvəffəq etsin. Və dediyimiz kimi övlada dua etmək və ata-analarımızın duasını qazanmaq. O da mühümdür. Deyə insan özü əzbərləyir, onların razılığını, onların duasını qazanmağa çalışmalıdır. Və öz övladı üçün də Allahdan xeyir istəməlidir ki, onlar da xeyrə müvəffəq olsun. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün Muaz ibn-i Cəbəl radiyallahu anhə deyir ki, Vallahi inni lə uhibbukə ya Muaz. Ey Muaz, vallahi mən səni çox sevirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur. Fələ tənsə intəq إن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Deyir ki, ey Muaz, unutma her namazın sonunda bu duanı etmeyi. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Allahım, məni sənin zikrinə, şükrünə və ibadətinə məni gözəl ibadət etməyə məni müvəffəq et. Rəbbindən bu duanı istəməyi unutma deyir namazın sonunda. Çünki namazın sonunda dualar qəbul olunur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də tövsiyə edir ki, bu duanı edək və hər birimiz edək. Gözəl duadır. Allahım məni zikrinə, şükrünə və gözəl ibadətinə məni müvəffəq et. Məni Quran əhlinin həyatına, onların təbii ki, hər şeydən öncə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həyatına insan nəzər salsa, onun əxlaqı Quran idi. Bu əxlaqla, əgər istəyirsənsə övladın İslam əxlaqı ilə yetişsin, gözəl əxlaqla yetişsin, çünki çox atalar, çox valideyn hər zaman həyatda arzusudur ki, övladı gözəl yetişsin. Bunun səbəbi nədir? Quran əxlaqı. Qurani kərimi ona öyrətməklə artıq əxlaqı da ona cəm edir. Əxlaq da onun içində cəm edir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əxlaqı Qurani kərimi idi. Və İmam Şatibidən rahiməhullahdan gətirdik. İmam Şatibi rahiməhullah yəni, Qurani kərimin qiraətlərini bugünə kim gətirib çatdıran bir insandır. Bu insan Əndölüsdə dünyaya gəlib. 538-ci hicri ilində. Sonra, yəni 30 yaşına kimi orada qalıb, Əndölüs indiki İspaniyaya deyilir də, bildiyimiz. O vaxtı müsəlman ölkəsi olub, tövhid ölkəsi olub. Orada yaşayıb, orada böyüyüb 30 yaşına kimi. Sonra Misirə gedib, orada Quran elmini davam etdirib, orada yaşayıb və ümmətə bugünə kimi də fayda verib Quran elmində. Və hətta bir toplum Məğrib cəmaatından, insanlarından bir toplum deyir ki, əgər istəyirsinizsə, deyir ki, hətta deyir ki, mən yürir ən yusallə minkum xalifə raculin ləm yəsillə. Kim sizdən istəyir ki, elə bir insanın arxasında namaz qılsın ki, Allaha heç vaxt asi olmur. Fəl yusalli xalifə Əbə Qasimə Şatibi. Deyir, Əbəl Qasimə Şatibinin arxasında namaz qılsın. Hansı ki, deyir, heç vaxt Allaha isyan etməzdi, günah etməzdi. Təbii ki, günahsız insan yoxdur. Sadəcə, hər zaman bütün günahlardan çalışardı ki, çəkinsin. Və Qurani kərim də elədir ki, insan Rəbbinin yolunda Allah subhanəhu və tealədən itaətdən gözəl şəkildə tutarsa, Allah da onu Qurani kərimdə müvəffəq Qurani kərimi yadda saxlamağa, onu əməl etməyə müvəffəq edər. Allah subhanəhu və teala bizləri eşitib faydalanlardan etsin. Allah subhanəhu və teala hər birimizi Qurani kərimi gözəl şəkildə öyrənib, onu əzbər edib yəni, və onu əməl etməyə Allah bizləri müvəffəq etsin. Allah subhanəhu və teala bizləri fitnədən və fitnə əhlindən qorusun. Və səlləllahu və səlləmə alə nəbiyyina Muhammed.